12. Da ni yn Luc 24, a da ni wedi darllen o adnod 13 i adnod 35, ond da ni'n meddwl am, neu dwi'n meddwl am, geiriau yna yn adnod 32. Pobl yn testio bod eu calon nhw'n llosgi. De? Onid oedd ein calon i yn llosgi. A wneith hwnna ella rhyw grisialu yr hanes, ond da ni'n mynd i grwydro braidd i bob man hefyd. Dwi'n meddwl bod o'n hanes lyflu. Dwi'n meddwl bod o'n hanes ardderchog. Dwi'n meddwl bod o'n hanes fel bysa Will Bryan yn dweud true to nature. De? Fe'n typical, typical o honna ni. Y darlun o honna ni. Ac angen help. A Iesu Grist neb llai yn dod ati nhw. Ac mae pethau newid, dydy? Mae pethau newid. Os gynnwch chi brofiad o hwnna, heno? Ydy Iesu Grist ei hun wedi dod ata chi rhyw dro yn eich bywyd? Ydy o wedi nesau ata chi? Ydych chi'n gwybod bod chi wedi clywed i eiriau fo? Nid geiriau'r brygethwr, efallai mae'r brygethwr oedd yn deud y geiriau, a efallai mae'na fodd yn agor i geg, neu efallai mae'r llyfr o gynnwch chi, neu'r Beibl o gynnwch chi, ond bod chi'n gwybod. Nid o'r print, de? Neu o'r geg oedd o'n cyrraedd eich calon chi, ond oedd o'n dod o enau Iesu Grist. Ac efallai bod gynnwn ni brofiad, neu profiadau tebyg i hwnna ar ôl hynny hefyd. Ond y peth mawr dwi eisiau cael sylwi arno fo heno, hwnna'n peth mawr, ond ar peth mawr dwi eisiau cael sylwi arno fo heno, ydy y newid yma, y newid, mae hwnna'n gallu i wneud, mae hwnna'n gallu achosi yn bywyd ni. Mae yna ddwy frawddeg yn y stori, yn yr hanes, sydd yn dweud be ydy'r, dych chi'n meddwl, before and after yr hysbysebion pwdwr golchi. Wel, mae yna before and after yn fama hefyd. Sbiwch adnod 16, ac yn y Meibl i, dwi'n meddwl bod ar y fath yn y cyfeithiad diwygiedig. Eithir eu llygaid hwynt a talwyd. De? Eu llygaid hwynt a talwyd. A wedyn, neidiwch dros y dudalen i adnod, hynny di, ochr arall y dudalen, i adnod 31, a'u llygaid hwynt a gorwyd. Wansa, yn y Beibl yn aml iawn, de, yn amlach na ffeidio, mae gweld ac edrych ar rhywbeth yn hanog ni i fod yn bobl a ffydd ganddo ni. De? Chymo, mae yna hanesion, does, am yr bobl yna yn yr Hen Testament yn edrych ar y sarth bres a'r drostan. Dach chi'n cofio'r stori yna? Ynde? Wel, be di hwnna? Deud dameg. Stori ydi hwnna, hanes ydi hwnna, sydd yn dysgu ni am bwysigrwydd ffydd. Yr chafaf y llygaid i'r mynyddoedd o ble daw. Be di hwnna? Wel, os ai allan heno a sbio ar y wyddfa, ydi hwnna'n golygu bod Duw yn ymedithio fi? Nac di o ddim, nac di. Dim nid peth llythrenol yn yr ystyr yna, ydy o, mae'n golygu rhywbeth sydd yn deud rhywbeth am ffydd. Dyrchafu ein llygaid i'r mynyddoedd. O'r lle daw fy nghymorth, wel diom yn dod o'r mynyddoedd, fy nghymorth a ddaw oedd wrth yr arglwydd, yr hwnna wnaeth, nefoedd. A deir, felly mae gweld ac edrych a sylwi ar rhywbeth, yn y Beibl yn aml iawn, yn deud rhywbeth wrthon ni am ffydd. Ac yn dysgu ni y pethau sylfaenol yna am ffydd. A da ni'n gwybod felly, mae gen y bobl yma broblem. A mae'r broblem ynglyn â'i ffydd nhw. Mae rhywbeth i wneud efo'i ffydd nhw. Dwch ni feddwl am hwnna i ddechrau. Oherwydd doctor sydd wedi sgwennu'r stori yma. Doctor Luke. Ac, da chi'n meddwl, os oedd o'n ddoctor glew, a dwi'n meddwl bod, ond mae meddygol... Ai, mi oes o fe dwi'n dweud, ond mi dweud, ond dim oes. Ond, a dwi'n siŵr bod bawb yn gysyno bod doctor ddim jyst yn fodlon mynd ar ôl y symptomau, de, sef y rash gynnwch chi ar eich gwynab, neu beth bynnag ydi o, bod o ddim yn fodlon mynd ar ôl y symptomau, bod mae o eisiau hefyd mynd ar ôl yr afiechyd neu'r heswm am y symptomau. A mae Luke yn gwneud hynny yn yr hanes yma. Sbiwch a dowch efo fi i gael gweld sylwi ddechrau. Hwn di'r peth gyntaf. Cyflwr y bobl yma. Maen nhw'n cael eu galw yn ddisgyblion. Dydy? Dach chi'n cytuno? Hwna pyn bach o speculation dwi'n cyfadda wan. Ond adnod 13 ac wele dau ohonynt oedd y dydd hwnnw yn myned i'r dref a'i henw, wel dau o bwy, os rwych chi'n darllan rhwng adnod 1 ac adnod 12 sôn am y disgyblion mae o. De? A dau ohonynt oedd y myned y dydd hwnnw i'r dref, a wedyn mae yna gyfeiriadau neu'r ffordd mae'r bobl yma yn siarad wedyn, sbiwch o gwmpas adnod 21 y fanna, yr oedd em ni yn gobeithio, mae hwn oedd yr un awaredau i'r Israel, 22, rhai gwragedd ohono ni yn dechrau nasant ni, hynny di, maen nhw yno yn rwla, dydyn. Maen nhw yno yn rwla, da ni'n gwybod am ddisgyblion Iesu Grist, oedd gynna fo gylch o ddeuddag, o gyfeillion agos, ond oedd na gylch ehangach hefyd. A maen nhw yno yn rwla, a maen nhw wedi clywed rhyw bethau, a maen nhw wedi dysgu rhyw bethau. Ac eto maen nhw rhywbeth mawr hefyd o'i le yn eu bywyd nhw. Edrwn ni fod fel yna. O'na emyn o'n i efo'r bedyddwyr pan o'n i'n tyfu fyny, ac ar ôl hynny hefyd o'na emyn, a eich bod ti mewn llyfrau eraill, emyn o'n i'n ganes dalwm, fyny dithau fenaid fod, dach chi'n gwybod hon, yn y canol heb roi clod. De? O, mae pobl yn gwybod ti, o'n i'n mwyn, mae'na dim ond y fi oedd yn gwybod ti. De? Fyny, fe drwn i fod fel yna, yn y canol hyd yn oed, heb roi clod. De? Yn y pethau, da chi'n meddwl fel da ni'n deud yn Gymraeg, yn y pethau, ynglyn â'r pethau, mynd i'r capal, a fe drwn i fod yn, dwi'n iawn meddwl, fe drwn i fod yn athrawon ysgosil, fe drwn i fod yn heniriaid, fe drwn i fod yn weinidogion, fe drwn i fod yn brigethwyr, fe drwn i fod yno, ond mae yna rhywbeth mawr ar goll, mae yna rhywbeth mawr o'i le. Ac mewn ffordd od, a dwi'n cyddfadda hynny, mae'r hanes yma yn gysur i mi. Pam dwi'n deud hynny, meddwch chi? Wel, oherwydd hyn, mae gynno ni elyn, dach chi'n gwybod. Dwi'n meddwl bod rhain yno yn Grisnogion. Ond dyn nhw'n mynd Grisnogion da iawn, ac dyn. Dyn nhw'n mynd Grisnogion da iawn. Mae yna bethau mawr, mae yna rhywbeth mawr, bethau mawr yn missing. Mae yna bethau mawr ar gorff. Yn fama. A mae gynno ni elyn, dyna beth ni'n mynd i ddweud. Ddudydd, dwi'n glwad o weithiau, da chi hefyd allan. Ddudydd, weithiau. Sbia Christian mor sal o ti. Wir, tw ti'n mynd Christian o gwbl. Yn gwneud yr naid yna. De? Gelyn ydi o cofiwch sy'n deud yn ni. De? Mae Iesu Grist yn alw fo'n tad celwyddau. Mae'r thifodd yn deud celwydd. Mae'n expert arbenigwr ar ddeud celwydd. Sbia Christian mor sal wyt ti. Tybad wyt ti'n Christian o gwbl, dwad. Gynnyn nhw broblem, maen nhw yno yn y canol, maen nhw yno ar yr ymylon, dydyn nhw ddim yn y canol, a mae Luc yn helpu ni ac yn rhoi ddifus ar y broblem. A mae'r broblem i wneud hefo ffydd. Fedrwn ni fanylu ar hwnna, da chi'n meddwl? Fedrwn ni fynd lawr i pyn bach mwy o bras tracs? Fedrwn ni deiaru hwnna di pyn bach yn well? Dwi'n meddwl medrwn ni. Sbiwch ar hwn er enghraifft, neu meddyliwch am hwn, maen nhw'n byw yn y gorffennol. Mae pobl sy'n casau hanes wrth i bod yn godi'n deud yna. Dwi'n dweud, da ni wedi bod yn deud yna erioed. Mae'n rong i fyw yn y gorffennol ac i wirioni ar hanes. Mae hanes, dwch mi roed yn stondi'n allan efo mawan. Mae hanes, mi ddylia pob Christian wybod hanes Eglwys Iesu Grist. Hanes yr Efengyl yng Nghymru. Hanes yr Efengyl mewn gwledydd eraill trwy yn byd ni. Yr holl hanes hir sydd yna i'r Efengyl. Mi ddylia bod gynnon ni rhyw faint o ddiddordeb yn hwnna. Pam? Am bod ni eisiau byw yn y gorffennol? Ac am bod ni eisiau dweud bod ni'n gwybod be oedd dyddiad geni a marwolaeth Martin Luther a John Calvin? Na, dim o gwbl. Da ni fod i ddysgu hanes ac am hanes er mwyn dysgu am heriw. mae o'n berthnasol. Camgymeriad y bobl yma ydy, mae nhw'n byw yn y gorffennol. Gwrandwch ar nhw'n siarad. Yr oedd e fe, yn oedd e fe, am Iesu Grist, yn ŵr y broffwyd, yr oedd em ni, yn oedd ni wedi gobeithio, de? Nid dyna sut mae pethau wedi troi allan, oedd ni wedi gobeithio. Dach chi'n meddwl beth sy'n bwysig yng Ngolwg Dyw? Be dach chi heddiw? Be dwi heddiw? Be dwi heno ger bron Dyw? Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. De? Un be o'n i ddoe, awsos dwytha, a blwyddyn cynt, a blwyddyn 10 mlynedd yn ôl, a 20 mlynedd yn ôl, mae yna bobl yn gwneud camgymeriad fel yna. Fe'n clywed, mae ddiwch fi wneud, mae'n swnio pe mae'n chyfeirniadol, dwi'n mynolygio felly. O, 20 mlynedd yn ôl, a 10 mlynedd yn ôl, a 20 mlynedd yn ôl, a 10 mlynedd yn ôl, o, oedd hi fel un, ac o, oedd hi fel arach. A maen nhw fel tas nhw'n byw ar hynny. Heddiw yw dydd iachawdwriaeth. Mae yna adnod yn y Beibl sydd yn dweud fel hyn, gan bod yn hyderus yn hyn, y bydd, fel hyn mae'n yr hen gyfeithiad, gan fod yn hyderus yn hyn, y bydd i'r hwn sydd yn gweithio ynoch, a ddechreuodd waith na ynoch, ei orffen. Dach chi'n gwybod beth sy'n dweud hyn? Hyd ddydd Iesu Grist, fel yma yn yr hen gyfeithiad. De? Mae yna ddydd Iesu Grist. Mae Duw wedi rhannu amser yn ddyddiau. A be dwi heddiw sydd yn bwysig yng ngolwg Duw. Da ni'n gweld hefyd, dwi'n meddwl, o ble mae'r afiechyd yma yn dod. Mae gynnyn nhw'r agenda yma, yn does? Mae nhw wedi cael eu siomi. Oedden nhw'n meddwl ac wedi gobeithio fel arall. A tydi pethau ddim wedi troi allan fel oedden nhw yn meddwl. Mae hwn eto, dach chi'n meddwl, yn un o gynllwynion diafol. Yn hybu ni. O, mae rhaid i hwn ddigwydd. Dwi'n experts ar y pethau yma, fy hun. Mae gen i amserlen, a dwi wrth, mae siŵr bod y beth sy'n neud efo gweithio mewn ysgol. Ond dwi licio meddwl, erbyn blwyddyn i rwan, de, mi fydd peth ar peth, a hyn a llall. A mae'n beth da ar un ochr, achos mae o'n helpu fi gael rhyw fath o nod yn y mywyd, de. O, mae o'n beth peryglus hefyd. Mae'n gallu bod yn beth peryglus, achos dwi'n deud eto. Mae gynnon ni elin, neu siprwd rhywbeth yn sbia. Di pethau ddim wedi digwydd. Di pethau ddim wedi troi allan. Fel oedd ti yn meddwl. Wan ta, dyna'r afiechyd. A mae'r afiechyd, mae'n un dwfn dydy. Da chi'n cytuno? Mae'n un dwfn. Mae Iesu Grist yn rhoi rowydd yn nhw, mae'r cerydd yn nhw. Mae'n deud, o, yn fydion, pa mor... Mae ddiwch y gair stiwpid dach chi'n gallu bod. De? A hwn a hwyr fryddig o galon araf i gredu. Mor araf i gredu. Mae'r broblem. Hynny gofio, does pa ddwrnod ydy hwn, mae'n deud dwy waith yn y stori, a mae'r enig ymwneud sylw o hynny. A cweled dau ohonyn sydd yn myned y dydd hwnnw. De? Ac yn nes ymlaen yn y stori, mae nhw hunan yn deud, heblaw hyn oll, heddiw i'r trydydd dydd, er pan fydd, hwn ydy diwrnod yr atgyfodiad. De? Hwn ydy'r diwrnod pan gododd mab Duw o farw yn fyw. Pan mae'r crescendo yn cyrraedd i'w uchafbwynt. Pan mae gwaith a bwriadau ac ewyllus a dymuniad a chynllun mawr iachawdwriaeth Duw yn cyrraedd pinacl. A mae'r ddau yma yn swnian efo'i gilydd ac yn cwyno am bethau. Mae'n afiechyd difrifol. A mae'n afiechyd dwys, a mae'n afiechyd sirius, a maen nhw'n colli allan yn ofnadwy. Be di'r ffisig? Dwi eisiau gwybod hynny, da chi hefyd. Be di'r ffisig ar gyfer yr afiechyd yma. O ynfydion, a hwyrfrydig o galon adnod 25 di hwnna ia, i gredu'r holl bethau a ddywedodd y proffwydi. Y siom, os leciwch chi, ydy'r rash, yr afiechyd. Yr afiechyd, mae o'n y galon. Mae'r broblem bob amser yn ddyfnach. A be mae Iesu Grist yn neud efo nhw? Be di'r ffisig? Be mae Iesu Grist yn neud efo nhw? Mae o'n agor iddyn nhw yr ysgrythyrau. Sbiwch adnod 27, a chan dechrau ar Moses, efi a esboniodd iddynt yn yr holl ysgrythyr y pethau yna amdano ei hun. Gair Duw. Gair Duw. Mae gair Duw i fod yn ganolog. Bob un cyfarfod, da chi'n cael, dwi'n gwybod, da chi'n cael rhyw gyfarfodydd, heneriaid neu swyddogion neu rhywbeth, mae'n siŵr bo chi, gobeithio bo chi. Wel, dwi'n trystio bo chi. A dwi'n trystio bo chi'n rhini yn cael yn agor y Beibl. Bob un cyfarfod gweddi, da ni'n neud o. Da ni'n neud o am be? Pam da ni'n gwneud hwnna? Par o diweddio, pam bod ni'n agor y Beibl? A bod ni'n credu bod gair Duw yn bwerus. Mae o'n air Duw. A Duw isio dweud bethau wrtho ni. Ac os da ni'n dymuno, a dyna beth da ni'n neud pan da ni'n cyfarfod efo'n gilydd, os da ni'n dymuno cyfarfod efo Duw, y peth cyntaf da ni fod i'n neud, neu un o'r pethau cyntaf da ni fod i'n neud, ydy clywed, gwrando, beth sy'n gan Duw i'w ddeud wrtho ni. Plant bach mewn ysgolion, dwi'n gilliad, o sori, dwi'n crwydro i, os gynnau'n digon o ddeithi neb i gaingeg, ond dwi'n crwydro i fan yna ddylion i ddim o'n eich. Ond maen nhw'n cael, dwi'n gwybod, mewn addysg grefyddol, sori, mewn addysg grefyddol mewn ysgolion, pobl yn cwyno, o, mae'n gilliad, o, maen nhw'n cael am Gristionogaeth, a lot am grefyddau eraill ac yn y blaen, ond maen nhw'n cael pethau da am Gristionogaeth, maen nhw'n clywed pethau da. Weithiau, am Gristionogaeth. A un o'r pethau maen nhw'n glwad ydy am benserniaeth, capeli ac eglwysi. A maen nhw'n gwybod, pan maen nhw'n mynd i gapel, maen nhw'n disgwyl cael pilpid yn y canol. Oherwydd, mae'n egwyddor yn yr ysgrythyr, ail sefydlwyd yn y diwygiad protestanaidd, bod gair Duw yn ganolog i'w bobl o. A mae'n ganolog yn fama hefyd. A mae o'n ganolog yn adferiad. Y ddau yma. Mae Iesu Grist yn agor i air iddyn nhw. Fedrwn ni fod yn fwy penodol na hwnna, a fedrwn ni ofyn, wel, beth yn y gair? Beth ynglyn â'r gair sydd yn help i'r ddau ddyn grympu yma? A maen nhw'n ddau ddyn grympu. Beth sy'n colli i ffordd yn ysbrydol? Sy'n colli'r llwybr yn ysbrydol, maen nhw'n colli allan ar fendithion yr efengil oherwydd bod yna rhywbeth yn bod ar eu perthynas nhw hefo Duw, ar eu ffydd nhw. Be di'r atab? Un, gair Duw. Dwi'n i ddeud wrtha chi ac wrtha i fy hun. Beth am i ni? Darllan gair Duw. Mewn ffordd wahanol i beth dwi wedi gwneud wsos dwytha ac wsos gynt. Ella, wsos dwytha ac wsos gynt, o'n i jyst yn darllan rhyw un benod. A dyna fo. Ac o'n i'n meddwl dwi wedi'i wneud o. Beth am i ni ddarllan tair adnod? A i ddarllan o hefo fy nghalon. I ddarllan o'n fyfyrgar. I ddarllan o ac yn disgwyl i Duw siarad hefo fi drwyddo fo. Achos mae'n gwneud. Gair Duw ydi o. Gair Duw ydi o. Mae'r bobl yma'n cael bendith i'w henaid, er mor bell ydyn nhw. Maen nhw'n cael bendith i'w henaid am bod Iesu Grist yn agor o gair ydyn nhw. Yr ail gwestiwn ydy hwn, a dwi bron a gorffan. Yr ail gwestiwn ydy, beth ynglyn â gair Duw? A dach chi'n sylwi, y pethau yna amdano ei hun. Mae yna lot o bethau yng gair Duw. Lot o bethau. Mae'n berthnasol i bob agwedd o bywyd. Bob agwedd i fywyd, ar fywyd. Cant a mil o bethau ofnadwy o ddiddorol yng Nghaer Duw. A dim jyst ddiddorol, sori, mae hwnna'n hen air gwan. Pwysig i ni wybod. Ond os ydy'n byd pwysicach na'r wybodaeth sydd yna fo am yr arglwydd Iesu Grist. Os gynnon ni ddim efengil nagos. Heb Iesu Grist. Felly, fo ydi canolbwynt neges fawr Duw. Mae'r holl o'r Hen Testament yn pwyntio ymlaen at y fo. Mae'r holl o'r Testament newydd yn pwyntio yn ôl at y fo. Fo ydi'r canolbwynt. Bywyd, gweinidogaeth, marwolaeth ac atgyfodiad Iesu Grist ydi canolbwynt yr Efengil. A mae'r bobl yma yn tystio bod eu calon nhw yn llosgi. Pan glywson nhw Iesu Grist yn esbonio y pethau yna amdano'i hun allan o air Duw, maen nhw'n tystio bod eu calon nhw yn llosgi. Pam, meddach chi? Sut digwyddodd hwnna? Am bod Iesu Grist yn esbonio iddyn nhw pam y daeth o yma o gwbl. Yn yr Hen Testament oedden nhw, cofiwch. Dyna'r cwbl o'r ysgrythur oedd ganddyn nhw. A mae o'n agor yr ysgrythurau iddyn nhw ac yn deud, dyma pam dwi wedi dod. Dyma pam dwi wedi dod. A pam mae o wedi dod? Pam y daeth o yma o gwbl? Pam y gwnaeth o fyw y bywyd nath o fyw o gwbl? Pam yn arbennig ath o i'r groes greulon yna? A dioddfa yr holl o'r erchyllderau yna? Pam y daeth o yma? Yn yr emyn o fab y dyn yn einiog Duw, mae'n deud fel hyn dydy. Mae'n gofyn, mae'n ateb y cwestiwn yna. Mae'n ateb y cwestiwn yna, mae'n deud beth fel hyn. Cans llosgi wnaeth dy gariad pur bob cam, da chi'n gwybod ti? Cans llosgi wnaeth dy gariad pur bob cam, ni allodd angau hun ddiffoddi'r fflam. Chlo, da ni'n byw mewn byd, tydan, da ni'n byw mewn byd lle mae yna gynlliad o gariad. Cariad gwir at ei gwragedd, gwragedd at ei gwir, plant at ei rhieni, rhieni at ei plant. Mae'n, fel mae plant blin a ffestinio gyda mae'n scary. Mae o'n scary. Negas efengil Iesu Grist, mae'n deud wrtho ni, canolbwynt negas Iesu Grist, mae'n deud wrtho ni, drycha, mae Duw wedi ac yn dy garu di. Dyna pam mae o wedi anfon i fab i hun i'r byd yma. I fyw. Oherwydd efo ti methu fyw fel ti fod i wneud i fyw. Ac i farw ar groes i gymeryd cosb, condemniad, nyrdd o bechodau ar i ysgwyddau glân i hun. A dioddar gosb yna. Cymeryd y bai ar ei ysgwyddau hyn. A mae'r cwbl oherwydd credo, dim credo neu beidio, credo. Mae'r cwbl oherwydd bod Duw mawr y nefoedd yn caru pechaduriaid. Mae'r hanes yn gorffan yn rhyfeddol. Ond i'n deitha chi 10 munud yn ôl bod fi'n gorffan. Ond mae'r hanes yn gorffan yn rhyfeddol. Y newid yma. Dydy? Sel, llawenydd, hyder. Ne? Pan maen nhw'n mynd yn ôl, wan, ar ôl i Iesu Grist, y dorri'r bara gyda nhw, sylweddoli wir pwy oedd hwn oedd yn ymddiddan efo nhw. De? A bod gair Duw yn wir, bod rhaid iddo fo ddioddef, a bod rhaid iddo fo atgyfodi. Maen nhw'n mynd yn ôl at y criw yn Jerusalem, a maen nhw fwy na'r un ar ddeg yno, maen nhw bobl eraill yno hefyd. A mae hi ni'n tystio, yr arglwydd a gyfododd yn wir. A mae rhain y ddau yma, de, maen nhw'n gallu dweud dwan, wel, da ni'n cytuno fo chi, da ni'n gwybod, da ni wedi weld o, da ni wedi glwad o. Sel, llawenydd, hyder. Pobol felna mae Iesu Grist isio yn ei eglwys o. Er mwyn ei enw. Amen. Fel arfer, dyn ni'n canu 282 cyn y bregaeth.